Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Μακρύ, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο από κάποια πρακτικά πράγματα για να ενημερώσουμε λίγο περισσότερο για το πότε περιμένουν οι πολίτες αυτά τα χρήματα τα οποία αναλύσατε χτες. Πότε λοιπόν θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα καύσιμα, είτε με αυτή την ψηφιακή κάρτα είτε θα καταθέσετε στο λογαριασμό των πολιτών? Θα είναι αρχές Απρίλη που θα πάρουν τα χρήματα?
Ναι, θα είναι στις αρχές Απρίλη. Χρειάζονται 2 με 3 εβδομάδες για να ψηφιστεί η νομοθεσία και να δημιουργηθεί η σχετική πλατφόρμα.
Και για τα υπόλοιπα, δηλαδή αυτή την επιταγή ακρίβειας, για τα 200 ευρώ στα ταξί, και αυτά αρχές Απρίλη θα δοθούν?
Ναι, και εκεί χρειάζεται νομοθεσία και σχετικές κανονιστικές αποφάσεις. Εκεί πέρα, σε αυτή την περίοδο θα δοθούν.
Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, άρα είναι σχετικά άμεσο. Τώρα, αυτά κύριε Υπουργέ είναι εθνικά χρήματα, είναι από το δικό μας προϋπολογισμό. Δεν,
ναι.
Δεν υπάρχουν καθόλου ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Και θέλω να ρωτήσω, τα μέτρα είναι για ένα τρίμηνο. Θα μπορέσετε και το επόμενο τρίμηνο, αν χρειαστεί, να κάνετε το ίδιο, να επαναλάβετε το ίδιο?
Ταχύτατη η Ευρώπη, ταχύτατη. Κατά τον Αύγουστο θα μας επιδοτήσει για θέρμανση.
Όχι, δεν θεωρώ ότι η Ευρώπη θα αντιδράσει σε αυτή την περίσταση. Το κλίμα που υπάρχει είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει ύφεση και στο δυσμενέστερο σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προβλέπεται θετικό ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο 2,5, αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει ας πούμε η άποψη ότι πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση τύπου ύφεσης πανδημίας που να διαμορφώνει ένα κονσένσους στην Ευρώπη, μια γενική συμφωνία. Οπότε η Ευρώπη δίνει μια εργαλειοθήκη, ενδεχομένως κάποιοι ευρωπαϊκοί πόροι μπορεί να ανακατευθυνθούν, αλλά όχι να δημιουργηθεί κάτι τύπου ταμείο ανάκαμψης.
Άρα δηλαδή δεν περιμένουμε τίποτα από την Ευρώπη, κύριε Υπουργέ?
Σας είπα τι περιμένουμε.
Κάποιους πόρους να κάνουμε μόχλευση, δηλαδή σε τέτοιους πόρους, δεν περιμένουμε ταμείο. Περιμένουμε το πλαφόν που έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός στην ενέργεια.
Αυτό είναι διαφορετικό.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται, γιατί το σύστημα αυτή τη στιγμή το οποίο υπάρχει για τη διαμόρφωση των τιμών, το χρηματιστηριακό, όταν υπάρχουν μεγάλες γεωπολιτικές αναταραχές, δεν λειτουργεί καλά. Αποκόπτεται από τις φυσικές παραλαβές και, αν θέλετε, οικονομολόγος σας λέω ότι οι τιμές υποτίθεται ότι είναι σήματα για να προσαρμόζονται οι αγορές. Όταν ανεβοκατεβαίνουν 30, 20, 40% από μέρα σε μέρα, είναι προφανές ότι δεν λειτουργούν καλά, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και χρειάζεται να ξαναδούμε τον τρόπο που λειτουργεί όλη αυτή η αγορά του αερίου σε περίοδο γεωπολιτικής κρίσης. Αυτό λέει η χώρα μας.
Κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπε και η κυρία Χτσιόγλου πριν από λίγο, σας κατηγορεί ότι έχετε δώσει ασυλία στα υπερκέρδη των εταιριών της ενέργειας, των παραγωγών ρεύματος, ότι έχετε αφήσει πάνω από 2 δις ουρανοκατέβατων κερδών χωρίς να τα φορολογήσετε, ενώ από αυτά τα κέρδη θα μπορούσατε να ανακουφίσετε πιο έντονα τους καταναλωτές. Τι λέτε?
Εγώ λέω το εξής. Πρώτον, η κυρία Αξιόγλου έμαθε τα κέρδη πριν αυτά πραγματοποιηθούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να σας πω πώς λειτουργεί το σύστημα. Υπάρχει μια πάρα πολύ υψηλή τιμή από την οποία εποφελούνται εταιρείες ηλεκτροπαραγωγικές που έχουν υδροηλεκτρικά ή που έχουν ακόμη και πετρέλαιο ή λιγνίτες. Υπάρχει μια κατά βάση εταιρεία η οποία έχει αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά και λέγεται ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν μαζί και με τη ΔΕΠΑ έχουν δώσει σε εκτόσεις δικές τους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε για να κάνουν κέρδη και να τα φορολογήσουν, έχουν δώσει 1,3 δις ευρώ με τα λεφτά του Απριλίου, θα είναι αυτό, 1,3 δις ευρώ πίσω στους καταναλωτές. Αντί λοιπόν να κάνουμε όλα αυτά που λέει η κυρία Χτσιόγλου, φροντίζουμε και εμείς και η ΔΕΗ να επιστρέφουμε τα χρήματα στους καταναλωτές πριν γίνουν κέρδη.
Πάντως εγώ κύριε Υπουργέ θα επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί ζητάμε και σωστά από την Ευρώπη να βάλει ένα πλαφόν, το ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι.
Εμείς γιατί δεν βάζουμε, αφού λοιπόν η Ευρώπη καθυστερεί να το κάνει, εμείς γιατί δεν το βάζουμε στο εσωτερικό αυτό το πλαφόν και στους παρόχους και στη ΔΕΗ, εντάξει η ΔΕΗ δεν θα έχει κέρδη υποθέτω.
Μα πλαφόν αλλά... ζητάμε την τιμή, αυτό που ζητάμε είναι να αλλάξει, να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η τιμολόγηση. Η τιμολόγηση σε αυτή την αγορά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή στο τέλος ημέρας του εισαγόμενου φυσικού αερίου, δηλαδή και να βάλουμε εμείς πλαφόν στο φυσικό αέριο και να πούμε στους Ρώσους εμείς δεν θέλουμε να στο πιώνουμε.
Όχι, στα κέρδη των δικών μας παρόχων. Δεν λέω εγώ να βάλουμε πλαφόν στους Ρώσους, δεν γίνεται. Αλλά στα κέρδη των δικών μας παρόχων. Για παράδειγμα, στα δηληστήρια βάλατε πλαφόν. Στο πρατήριο βάλατε πλαφόν. Που και αυτό είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
Σε όλους ισχύει. Προσπαθώ να καταλάβω τα κέρδη από που προκύπτουν. Σας λέω ότι τα βασικά κέρδη τα έχουν όχι αυτοί που πουλάνε με φυσικό αέριο. Διότι το πρόβλημα είναι αυτοί που πουλάνε με φυσικό αέριο, διότι έρχεται ένα πανάκριβο καύσιμο το οποίο τους χρώνεται ως κόστος. Τα κέρδη, αυτά που λέμε windfall profits, προκύπτουν από τα υδροελεκτρικά που έχουν πολύ μικρό οριακό κόστος, προκύπτουν από τους λιγνίτες που έχουν μεγάλο κόστος αλλά είναι μικρότερο από το φυσικό αέριο και αυτά τα έχει ήδη. Το προσπαθώ να εξηγήσω. Εκεί τώρα υπάρχουν τα windfall profits και εκεί πέρα φροντίζουν να γίνανε άμεσα τους καταναλωτές. Όχι να περιμένουμε να κάνουν κέρδη σε 3 μήνες, 6 μήνες για να παρέμβουμε, για να επιστρέψουν.
Σας ρωτήσα λίγο νωρίτερα.
Θα τα πληρώσει ο κόσμος πρώτα αν περιμένουμε.
Σας ρώτησα λίγο νωρίτερα αν σε 3 μήνες, για παράδειγμα, αυτά τα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν, αν οι τιμές στην αγορά είναι εκεί. Γιατί μου λένε κυβερνητικά στελέχη ότι και τα χρήματα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, αυτά δηλαδή που δίνονται σαν επιδότηση για την ενέργεια, τελειώνουν σιγά σιγά και θα αναγκαστείτε να βάλετε από τον προϋπολογισμό πολύ περισσότερα. Υπάρχουν για το μέλλον αυτά τα χρήματα?
Ακούστε, όσο περισσότερο τραβάει ο πόλεμος, τόσο η οικονομία μας γίνεται φτωχότερη, γιατί οι τιμές των εισαγωμένων παραμένουν ψηλά και γίνονται πλουσιότεροι οι Σαουδάραβες ή οι Καταριανοί και γινόμαστε φτωχότεροι εμείς. Όσο γινόμαστε φτωχότεροι, επειδή αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε, έχουμε έλλειμμα, τόσο μικρότερες, και επίσης δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα ακόμη, τόσο μικρότερες δυνατότητες θα έχουμε. Θα σας έλεγα ότι σε περίπτωση αποκλιμάκωσης και λήξης του πολέμου και αποκλιμάκωσης των τιμών, θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να βοηθήσουμε από ό,τι το αντίθετο.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρετε αν θα μπορείτε να συνεχίσετε τη βοήθεια.
Θα πάτε από το τι σενάριο θα τρέξει, ακόμη και αν έχεις πόλεμο, έχεις διαφορετικά είδη πολέμου. Πρέπει να δούμε τη συνολική γεωπολιτική εικόνα, δηλαδή εμένα με ανησυχεί να υπάρχει μια ένταση και τη σχέση της Δύσης με την Κίνα, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει το διεθνές εμπόριο. Είμαστε σε μια αχαρτογράφητη περιοχή και μου ζητάτε να σας πω τι θα γίνει μετά την επόμενη καταιγίδα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την καταιγίδα και πάντως δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει μετά την επόμενη.
Τώρα, ρωτούν αρκετοί φίλοι για αυτό το όριο το εισοδηματικό των 30.000 ευρώ. Μου λένε δηλαδή ότι ο Εργένης με 30.000 ευρώ παίρνει την ενίσχυση, ενώ ο οικογενειάρχης με 4 παιδιά ή με 3 παιδιά και με 2 αυτοκίνητα, με παιδί να σπουδάζει σε άλλη πόλη, δεν παίρνει ούτε ευρώ.
Δεν είναι αλήθεια, γιατί ο οικογενειάρχης τον οποίον περιγράφεται...
Δεν τον περιγράφω, είναι ο Πάνος από την Ιτέα εδώ που μου στέλνει το μήνυμα.
Αν έχει...
Περιγράφει τον εαυτό του δηλαδή.
Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει το οικογενειακό επίδομα, δηλαδή το επίδομα παιδιού, το οποίο δίνεται, δίνουμε 1,5 επίδομα σε αυτούς που έχουν παιδιά και τα παίρνουν ακόμη και άνθρωποι, ας πούμε 2 γονείς με 2 παιδιά και 28.000 ευρώ, παίρνουν πρόσθετο οικογενειακό επίδομα παιδιού. Συνεπώς, ο λόγος που βάλαμε εκεί το όριο, το πλαφόν, είναι ότι δίνουμε και 1,5 επίδομα παιδιού. Το οποίο το παίρνουν και αρκετά υψηλά εισοδήματα. Μικρό μένα, αλλά το παίρνουν.
Πάντως, κυρία Σκυλακάκη, αλήθεια είναι ότι τα μέτρα, κατανοώ ότι οι ανάγκες είναι τέτοιες, δηλαδή ευάλωτοι πρέπει οι πρώτοι να ενισχυθούν, αλλά έχετε αφήσει τελώς έξω την μεσαία τάξη. Δεν είναι τώρα βοήθεια το 13 ευρώ το μήνα για την βενζίνη. Η μεσαία τάξη έχει αποκλειστεί. Δεν ξέρω αν...
Θα απαντήσω ότι δεν βλέπετε την παρέμβαση που κάνουμε στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης βρίσκεται εκεί, όπου ερχόμαστε και δίνουμε 108 εκατομμύρια επιπλέον στους μικρούς λογαριασμούς ρεύματος και μάλιστα αναδρομικά και κάποια άλλα μικρά επιπλέον, αυτοποιία κτλ. Το γεγονός ότι όταν δεν έχεις χρήματα, προηγούνται οι κοινωνικά ευάλωτοι, διότι να σας το πω απλά, τα 40 ευρώ είναι λίγο παραπάνω από ένα μεροκάματο κατώτερου μισθού. Έτσι. Αυτός που αισθάνεται ότι είναι πολύ λίγα και δεν κάνουν διαφορά στο εισόδημα, ζει διαφορετικά τη ζωή του από αυτόν που πηγαίνει να κάνει ένα επιπλέον μεροκάματο για να τα βγάλει.
Εντάξει, πάντως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι είναι πάρα πολύ λίγα.
Με τους ανέργους, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ?
Είναι αυτά που διαθέτουμε. Πολλά ή λίγα, αυτά είναι που διαθέτουμε. Κοιτάξτε, με τους ανέργους έχουμε επίκειται η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα είναι αξιόλογη και θα τους επηρεάσει άμεσα και σε μόνιμη βάση. Αλλά σε αυτή τη φάση παρατηρούμε μία μείωση της ανεργίας. Παρατηρούμε μια αύξηση των κενών στην αγορά εργασίας, δηλαδή πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζομένους και δεν βρίσκουν, και έχουμε και μεγάλα προγράμματα. Σας θυμίζω το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας, το πρόγραμμα του πρώτου ενσύμου, για να μπορέσουν να βρουν δουλειά εργαζόμενοι.
Πάντως, εγώ διαβάζω και πολλά μηνύματα εδώ από τους ακροατές μας που μιλάνε για τα επιδόματα και ότι και εσείς τελικά, αν και φιλελεύθερη κυβέρνηση, έχετε καταλήξει τη λογική των επιδομάτων αντί για τις μειώσεις φόρων.
Ακόμα ηχεί στα αυτιά μου η φωνή της κυρίας Κεφαλογιάννη προεκλογικά να λέει ότι η επιδοματική πολιτική είναι πολιτική Λάτινα Αμέρικα.
Ναι, θα σας απαντήσω. Η κυβέρνηση αυτή έκανε τεράστιες μειώσεις φόρων. Πάνω από. Θυμίζω μειώσεις φόρων, τεράστια μείωση φόρων στον έμφυα, πάνω από 30%, πολύ μεγάλη μείωση φόρων στο εισόδημα και στην έκτακτη εισφορά, στην εισφορά αλληλεγγύης, σημαντική μείωση φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μείωση εισφορών, αλλά όταν υπάρχει μια κρίση που έχει κοινωνική αντανάκλαση, τότε, όπως ήταν η πανδημία ή όπως είναι αυτή εδώ η κρίση, τότε προφανώς θα πας να βοηθήσεις τους αδύναμους. Το πρόβλημα είναι όταν ακολουθείς μια πολιτική που υπερφορολογείς για να κάνεις προεκλογική πολιτική, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που έστειλε λεφτά παραμονές εκλογών. Εδώ πέρα τώρα δεν έχουμε τέτοια πολιτική. Μας κατηγορούν ότι δίνουμε λίγα. Άλλοι μας κατηγορούν ότι δίνουμε πολλά. Εμείς λέμε ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την κοινωνία με στοιχειώδη κοινωνική συνοχή και οικονομική θετική πορεία σε μια δύσκολη εποχή. Χρειαζόμαστε την κοινωνική συνοχή, θέλουμε να την βελτιώσουμε, διότι στις περιόδους της κρίσης οι ευάλωτοι έχουν προτεραιότητα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, εμείς περιμέναμε πολλά από τον τουρισμό. Περνούν οι μέρες, καταλαβαίνω ότι έχουν αρχίσει να υπάρχουν ακυρώσεις, τουλάχιστον για τον Απρίλιο, γιατί θεωρούσαμε ότι θα ανοίξει πάρα πολύ γρήγορα αυτή η τουριστική σεζόν. Πιστεύετε ότι θα επηρεαστούμε πολύ? Έχετε κάνει αναθεώρηση των στοιχείων σας?
Έχουμε μια συντηρητική πρόβλεψη για τον τουρισμό, 80% του 19.
Αυτό ήταν προπολέμου, βεβαίως.
Ναι, ναι. Αν ο πόλεμος σταματήσει, πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα από αυτό. Αν συνεχίσει, δεν έχω πρόβλημα.
πολλά μηνύματα από πολλούς ακροατές μας ότι έκλεισε πολύ γρήγορα η πλατφόρμα για το επίδομα τέκνων Απριλίου, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν πολλές οικογένειες, να μην προλάβουν.
Θα σας πω, δεν το ξέρω ως θέμα, είναι θέμα του Υπουργείου Εργασίας. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση αν έκλεισε γρήγορα ή αργά, ή ενδεχομένως αν τώρα που ανακοινώσαμε το 1,5 επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Το 1,5 επίδομα επιπλέον, καταλαβαίνετε.
Ναι, και πολλοί σχολιάζουν την απάντηση που δώσατε πριν για τις οικογένειες με παιδιά, λέγοντας ότι το επίδομα για τα παιδιά είναι της τάξης των 20 ευρώ, δεν έχει σχέση με τη βενζίνη. Αν μου γράφουν εδώ ο φίλος ο κύριος Γκότσης, αν είναι 30.000 το όριο για τον Εργένη, για την οικογένεια με 2 ή 3 παιδιά έπρεπε να είναι μεγαλύτερο.
Κοιτάξτε, το ποσό είτε ούτως είτε άλλως είναι μικρό το οποίο δίνεται για την βενζίνη, και ήδη το 30.000 είναι ένα όριο το οποίο δεν έχει υπάρξει ποτέ σε καμία άλλη τέτοια βοήθεια που δίδεται. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να βρίσκονται και οικογένειες που να αδικούνται από το πιο συγκεκριμένο μείγμα, και προφανώς βρίσκονται. Να ξέρετε, τα εργαλεία σε περίοδους κρίσης και γενικώς τα εργαλεία που έχει το κράτος είναι ατελή, και όσο πιο σύνθετα γίνονται, τόσο περισσότερο χρόνο θέλουν, και δεν είναι βέβαιο ότι μπορείς να είσαι τελείως ακριβοδίκαιος όποια και να κάνεις. Πάντως αυτή είναι μια κριτική που την δέχομαι.
Λοιπόν.
Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι.